Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Autoritetet kosovare quajnë të karakterit fetar vizitën e Tadiçit. Analistët thonë se ajo do të bartë pasoja politike. Lufta kundër krimit organizuar dhe korrupsionit vjet në krye të prioriteteve nga kryeministri Thaçi. Opozita mbetet skeptike. Në emër të reciprocitetit, vetëvendosje paralajmëron bllokimin e dy pikave kufitare me Serbinë. Presidenti Obama shpalos strategjinë e re ushtarake. Kërkohet dënimi me vdekje për Mubarakun. Për këto dhe zhvillime tjera më holësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ndjekim Valonatelën me një blok të shkurtër informacionësh që shënuan ditën e sotme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Boris Tadić do të kaloj festën në Krishtlindjeve Ortodokse në Kosovë, ka bërë të ditur kabineti i tij. Me ftesë të peshkopit të Rashkës dhe Prizrenit, Tadići do të arrijë më 6 janar në manastirin e Deçanit, ku të nesërmen do të marrë pjesë në liturgjinë festive. Raportet e disa mediave serbe thonë se në Kosovë do të qëndrojë edhe ambasadori i Rusisë në Beograd, Aleksandr Konuzin, dhe ai i Bielorusisë, Vladimir Čušin. Autoritetet kosovare thonë se vizita e Tadićit ka karakter fetar. Më shumë do të kuptoni në pjesën tematike të emisionit. Dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit pritet të vazhdojë nga mesi i muajit janar, ka deklaruar zëvendës kryeministrja Edita Tahiri, koordinatore e palës kosovare në bisedimet me Serbinë. Ajo e ka informuar qeverinë e Kosovës për temat që pritet të diskutohen me palën serbe, e ku bëjnë pjesë çështjet që ndërlidhen me telekomunikacionin dhe energjinë, bashkëpunimin rajonal dhe diskutimi për rrjedhat e dialogut dhe zbatimit të marrëveshjeve të deritashme. Më 11 janar Tahiri ka thënë se fillon zbatimi marrëveshjes për kthimin e dokumenteve katastrale nga Serbia, konform marrëveshjes së arritur në Bruksel. Ndërkaq krye negociatori i Beogradit në bisedimet me Prishtinën, Borislav Stefanović, ka thënë se raportet për datën e rifillimit të negociatave me spaleve janë vetëm spekulime. Dialogu do të vazhdojë, kjo është sigurt, por ka nevojë për më shumë kohë për diplomaci fluturuese ndërmjet Beogradit dhe Brukselit, për më shumë ndikim te Prishtina për të hequr dorë nga qëndrimi kokëfort rreth përfaqësimit rajonal, çfarë do të jetë edhe tema kryesore në vazhdimin e dialogut, ka thënë Stefanović për mediat serbe. Presidenti sloven Danilo Turk ka emëruar ish kryebashkiakun e Ljubljanës Zoran Janković në postin e kryeministrit të ardhshëm të Slovenisë. Partia e tij ka fituar në zgjedhjet e jashtëzakonshme të 4 dhjetorit, por nuk e ka arritur shumicën absolute. Javën e ardhshme parlamenti i mbetet të konfirmojë mandatarin, ndërsa më pas Janković ka 15 ditë kohë për të propozuar kabinetin. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka shpalosur strategjinë e re për ushtrinë amerikane. Strategjia parashes zvoglimin e forcave tokësore të SBA-s, duke zhvendosur përqendrimin në rajonin e Azi-Paqësorit.
We will be strengthening our presence in the Asia Pacific.
Ne do ta forcojmë prezencën tonë në Azi-Paqësor dhe reduktimet e buxhetit nuk do të bien mbi kurrizin e këtij rajoni kritik. Ne do të vazhdojmë të investojmë në partneritet dhe në aleancat tona kritike. Ne do të qëndrojmë vigjilent, sidomos në lindjen e mesme, ka thënë Obama. Vala e sulmeve kundër shiitëve irakianu ka marrë jetën mbi 70 personave, ndërsa ka plagosur mbi 100 të tjerë. Sulmet ka nisur herët në mëngjes në dy lagje shiite të Bagdadit me vrasjen e 27 njerëzve. Disa orë më vonë një sulm vetvrasës ka goditur pelegrinët shiit në qytetin e shenjtë të Qerbelas, duke vrarë 45 prej tyre. Zëdhënësi i ushtrisë në Bagdad, Qasim al-Musavi, tha se qëllimi i sulmeve është të krijohen trazira në mesin e popullit irakian. Prokurori në gjyqin e Hosni Mubarakut ka kërkuar dënimin me vdekje të ish presidentit të Egjiptit. Gjatë seancës së sotme, prokurori Mustafa Kater i tha gjykatës se ligji parashikon dënimin me vdekje për vrasjet me paramendim. Ndërkaq krye prokurori Mustafa Suleiman tha se çështja nuk është vetëm nëse ka urdhëruar vrasje në protestuese, por të dihet edhe shkaku pse nuk ka ndërhyrë për të ndaluar dhunën. Ish presidenti 83 vjeçar akuzohet për përfshirje në vrasje në protestuese gjatë trazirave që çuan në përmbysjen e tij në shkurtin e vitit të kaluar. Dham lajmet, un jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuam dhe në blokun e lajmeve, presidenti i Serbisë Boris Tadić do të kaloj festën në krishtlindjeve ortodokse në Kosovë. Me ftesë të peshkopit të Rashkës dhe Prizrenit, Tadić i pritet të arrijë më 6 janar në manastirin e Deçanit, ku të nesërmën do të marrë pjesë në liturgjinë festive. Mirë po, a do të ketë vërtet karakter fetar vizita e tij në Kosovë? Autoritetet kosovare dhe njohësit e rrethanave politike në Prishtinë dhe në Beograd japin vlerësime të ndryshme. Për të tjera hollësinë ndjekim kronikën e përgatitur nga Edona Peci.
Autoritetet kosovare konfirmuan ardhjën e presidentit të Serbisë Boris Tadić në Kosovë. Ato thanë se përmes zyrave ndërlidhëse të Komisionit Evropian në Beograd e Prishtinë kanë marrë kërkesën e kreut të shtetit serb për ta vizituar Kosovën, por theksuan se vizita ka për qëllim kryesor kremtimin e krishtlindjeve ortodokse serbe. Zëvendës kryeministri i Kosovës Hajreddin Kuçi theksoi se kërkesa për vizitë e Tadićit dhe disa zyrtarëve të tjerë serb në Deçan ka karakter fetar.
Të tim dhe më besoj që kërkesa është mbi bazën e vizitës religjiose në manastirin e Deçanit dhe besoj që këtu do të kemi çaste pozitive për një trajtim të tillë.
Edhe në vitin e kaluar Tadić kishte realizuar një vizitë të tillë në Kosovë, e cila ishte përcjell me një varg paqartësish lidhur me deklarimet politike, të cilat bazuar në kërkesën për vizitë dhe miratimin e saj nuk do të duhej të bëheshin. I pyetur nga gazetarët për mundësinë e mos respektimit të rregullave të vizitës, Kuçi tha:
"Po ashtu është një prej kërkesave tona, që e të trajtoj këtë vizit si religjose, të trajtoj si vizit e karakterit jo politik. Ne dim që e mund të bëj shkaje, të i kalim, por me që ka të kemi garancën ndërkombëtare për një mesazh të tillë që është dërguar drejt për drejtë edhe atij.
Mirë po, njohësit e rrethanave politike e quajnë naive dhe të paqëndrueshme kërkesën e institucioneve kosovare, duke thënë se vizita do të bartë me vete pasoja politike. Analisti Behlul Beçaj tha se ardhja e Tadićit në Kosovë nuk mund të vlerësohet negativisht, me që sipas tij i kontribuan kontakteve ndërmjet Kosovës e Serbisë.
Por duke nisur prap nga mënyra se si po komunikohet deri tash, megjithatë po duket se është më mirë marr Tadićin se marr Tomislav Nikolić apo Kostunica.
Mirë po, Aleksandr Popov nga qendra rajonale në Beograd tha se vizita ka dimensionin e saj politik, me që vjen në prag të vazhdimit të dialogut Prishtinë-Beograd, por se ndërlidhet edhe me statusin e ardhshëm të veriut të Kosovës. Popov tha se vizita i shërben gjithashtu fushatës elektorale të Tadićit për zgjedhjet serbe që do të mbahen këtë pranverë.
To se morë për vatë të ju kontekstu presë që i zbora, koj që biti në prove që ove godine.
Kjo mund të shijet edhe nga aspekti i zgjedhjeve të ardhshme, pasi që në këtë mënyrë mund të fitohen poena nga një pjesë e trupit elektoral, pasi që dërgon mesazhe politike se Kosova është ende pjesë e Serbisë, të paktën sipas rezolutës 1244, u shpreh Popov. Me që Serbia nuk një shtetësinë e Kosovës, vizitat e deritashme të zyrtarëve serbë në vend janë realizuar për mes miratimit të zyrave të BE-s në të dyja vendet. Për sigurinë e burshtetasve serbë zakonisht për kujdeset policia e Kosovës dhe ajo e misionit evropian për sundimin e ligjit EULEX. Pavarësisht pretendimeve që këto vizita të kenë qëllim fetar, në të kaluarën nuk kanë munguar deklarimet për çështje politike të cilat politikanët serb i patën bërë në Kosovë. Për Radio Evropa Lir nga Prishtina, Edona Peci.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi është zotuar se në vijim të mandatit të tij në krye të qeverisë, top prioritet do ta ketë luftimin e krimit organizuar dhe korrupsionit. Ndërkohë opozita vlerëson se qeverisja aktuale po identifikon Kosovën në arenën ndërkombëtare vetëm me dukuri negative. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Fitoria e betejës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit e bën Kosovën një vend demokratik me aspirata për integrim në Bashkimin Evropian, ka deklaruar sot kryeministri Hashim Thaçi. Luftimi dukuri rive negative si pas kryeministit të Kosovës do të shkurtoj edhe fazën e mbikëqyrjes ndërkombëtare, por ndërsa tha që i ka prezentuar prioritetet e qeverisë të ti gjatë mandatit të mbetur, opozita ka vazhduar të kritikoj qeverisjen e ti me akuzat se po e identifikon vendin vetëm me dukurit negative. Si do qoftë tha që mbledhi sot kabinetin e ti qeveritar ku prezentoj 5 prioritetet në qeverisjen e ti gjatë vitit 2012.
Prioritetet kryesore për vitin 2012 do të vazhdojnë të mbeten lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, perspektiva konkrete apo implementimi i agendës evropiane që ndërlidhet drejt për drejt me rend dhe ligj, përmbydhja pilot e sukseshme e pavarësisë mbikëqyrur, rritja zhvillimit ekonomik dhe rritja mirësjene sociale të qytetarëve të Republikës së Kosovës.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka përshëndetur nismën e presidentes Atifete Yahjaga për themelimin e një këshilli për luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit, por ai tha se në ballë të kësaj lufte do të jetë vetë qeveria e tij, pasi që fitoria kundër dukurive negative sipas Thaçit nënkupton ndërtimin e një shteti të lirë dhe demokratik.
Fitoria në betejën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit nënkupton definitivisht konsolidim dhe forcim shtetit, përmbyllje pavarësisë mbikëqyrur, sukses në integrimet evropiane, rritje zhvillimit ekonomik dhe mirëqenie sociale, pa ndërtim të shtetit demokratik.
Ndërkohë partia më e madhe opozitare Lidhja Demokratike e Kosovës vlerëson se me këtë qeverisje Kosova po identifikohet gjithnjë më shumë në arenën ndërkombëtare si një vend ku cënohet ligji dhe askush nuk ndëshkohet. Në bazë të një raporti të ekipit të ekspertëve të LDK-s ku vlerësohet puna e ekzekutivit, thuhet se Kosova po identifikohet si një vend me qeverisje të dështuar. Prezantimin e këtij raporti e ka bërë antari kryesisë së LDK-s Abdullah Hoti.
Vlerësimi i përgjithshëm është se Kosova në shumë fusha ka ngjecur ose ka ecur prapa gjatë vitit 2011. Me këtë qeverisje Kosova po identifikohet gjithnjë më shumë në arenën ndërkombëtare si vend ku cenohet ligji dhe askush nuk ndëshkohet, ku abuzohet me votën e qytetarit. Një vend me ekonomi të sfilitur, me papunësi ekstreme dhe varfëri të thellë, me shumë konflikte të interesit në procesin e stërzgjatur të privatizimit, me politikë të jashtme që është kaotike dhe me përzgjedhje të kompetencave të shumë zyrtarëve qeveritarë në këtë politikë, me hapjet negociatave të dështuara qysh në fillim.
Ndallimet në vlerësimin e të arritorave, por edhe prioriteteve, pozita dhe opozita i shprehen edhe në lidhje me zhvillimin ekonomik, ndërsa kryeministri dhe qeveria e tij kishin premtuar një rritje të ndjeshme ekonomike, opozita parashen një të ardhme mjaft të rënd për ekonominë kosovare. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Mbesim edhe më tutje në Kosovë. Më 14 janar, Lëvizja Vetëvendosje ka paralajmëruar se do t'i blokoj dy pikat kufitare me Serbinë atë në Merdare dhe tek Dheu i Bardh. Përfaqësuesit e kësaj lëvizjeje theksojnë se aksioni është në mbrojtje të vendimit të kuvendit të Republikës për reciprocitet të plot politik, ekonomik dhe tregtar ndaj Serbisë. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Mosbatimi i vendimit të kuvendit të Kosovës për reciprocitet të plot politik, ekonomik dhe tregtar ndaj Serbisë nga qeveria ka shtyr lëvizjen vetëvendosje të vendos bllokimin e dy pikave kufitare me Serbinë, thon përfaqësues të kësaj lëvizje. Edhe pse zyrtarët kosovar kanë thënë se janë duke zbatuar reciprocitetin ndaj Serbisë, iniciuesi i mocionit për këtë reciprocitet në kuvendin e Kosovës vetëvendosje vlerëson se nuk është bërë një gjë e tillë. Në një konferencë për media të mbajtur të enjtën, aktivistët e vetëvendosjes thonë se me 14 janar do të bllokojnë pikën kufitare në Merdare dhe atë te Dheu i Bardh. Deputeti Visari Meri nga Lëvizja Vetëvendosje thotë se afati që i kanë dhënë qeverisë së Kosovës për zbatimin e reciprocitetit ndaj Serbisë ka kaluar dhe se qeveria nuk e ka filluar zbatimin.
Ajo përveç se nuk e ka zbatuar, tashmë e ka bërë të qartë që realisht pra nuk ka zbatuar vendimin e kuvendit të Republikës Kosovës, ndërkohë që në anën tjetër vazhdon thotë se tashmë jemi në kushtet e reciprocitetit të plotë me Serbinë. Kjo vjen që qeveria në një anë vazhdon të injorojë organin më të lartë vendimarës politik në vend, pra kuvendin, dhe në anë tjetër vazhdoj të agënjej sovranin.
Aksioni i lëvizjes vetëvendosje me 14 janar, i cili parashë blokimin e pikave kufitare me Serbinë, sipas Visar Ymerit do të pamundësoj Serbisë hyrje në territorin e Kosovës.
Aksioni ynë e shndron kufirin nga një pikë kalimi, siç po e trajton Serbia, si vijë administrative, në një kufi shtetëror.
Në anën tjetër, Dardan Molliçaj, aktivist i lëvizjes vetëvendosje, thotë se në shtetet ku Republika dëmtohet rënë nga qeveria, siç është rasti i Kosovës, veprimi më i drejtë është angazhimi i qytetarëve për mbrojtje të Republikës.
Konform këtyne zhvillimeve që po ndodhin në Kosovë, lëvizja e vendosjes i bën thirrje gjithë qytetarëve që me datën 14 janar të dalin në bllokim në mbrojtje të Republikës dhe në mbrojtje të prodhimit të vendit, duke bllokuar Serbinë në pikat kufitare të dheu i bardhë dhe merdar.
Në anën tjetër, zëvendës kryeministri i Kosovës, Hajreddin Kuqi, ka deklaruar të enjtën se qeveria nuk dëshiron të shëhë barikata në asnjë vend të vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Vazhdojmë me një temë nga ekonomia. Rikthimi i preferencave tregtare nga Bashkimi Evropian për vendet e Ballkanit Perëndimor, ku bën pjesë edhe Kosova, është mirëpritur nga ekzekutivi dhe përfaqësues të komunitetit të biznesit. Sipas tyre, rikthimi këtyre masave do të mundësojë rritje të eksportit e rrjedhimisht përmirësim të afarizmit të kompanive prodhuese në Kosovë. Materiali përgatitur nga Nadia Ameti.
Fillimi i këtij viti shënon një normalizim të plotë të marrëdhënieve tregtare të Kosovës me të gjitha vendet e rajonit, thot Mimoza Kusari Lila, zëvendës kryeministre, njëherësh ministre tregtisë dhe industrisë, duke aluduar në rikthimin e masave preferenciale nga Bashkimi Evropian. Rikthimi këtyre masave sipas saj do të krijojë mundësi për të gjitha kompanitë prodhuese për eksport në vendet e Bashkimit Evropian.
Shpresojmë me përmbylljen e vitit 2011 gjitha problemet e raport me lëvizjen e mallrave janë përmbyllur dhe tani ka mundësi të mirat eksportit në gjitha vendet e Bashkimit Evropian, pa dogon në vendet e rajonit konform marrëveshjes së CEFTA-s, por gjithashtu edhe në vendet që kemi marrëveshje preferenciale si Shtetet e Bashkuara Amerikës dhe Norvegjia.
Bashkimi Evropian preferenca tregtare i kishte dhënë Kosovës në të kaluarën, mirëpo regjimi i tyre përfundoi me 31 dhjetor 2010. Këto preferenca mbështesin integrimin ekonomik në Bashkimin Evropian dhe çojnë përpara stabilitetin politik dhe përparimin ekonomik në tërë rajonin. Sidoqoftë, prodhuesit kosovare kanë mirëpritur vendimin e Bashkimit Evropian për rikthimin e këtyre masave. Shani Mullabazi, drejtori i Veraris Ton Kaslen Rahovec, thotë se kompania ti do të arritë rris eksportin në vendet e ndryshme të Bashkimit Evropian.
Ne nuk kemi ndërprer asnjëherë eksportin. Eksportin që kemi bërë, gjithëherë kemi marrë riskun në barën tonë dhe po të mos aprovoheshin këto masat preferenciale, ne do t'i paguanim nga llogaria jonë të gjitha dëmet. Por për fatë të mirë, këto preferencialet Komisioni Evropian dhe Parlamenti Evropian i kanë aprovu dhe ne jemi shumë optimist që eksporti ynë do rritet.
Edhe përfaqësues të komunitetit të biznesit pohojnë se rikthimi këtyre masave preferenciale tregon se Kosova në aspektin ekonomik është e barabartë me vendet e Ballkanit Perëndimor. Agim Shahinu, dheqës i Aleancës Kosovare të Biznesit, thotë se rikthimi masave tregtare autonome me Kosovën do t'ju mundësoj bizneseve një qasje shumë të lehtë në tregjet e Bashkimit Evropian.
Që Evropa dhe partneret të tjerë po e trajtojnë Kosovën si një shtet me preferenca autonome, që kjo do të thotë do të rritet mundësitë e prodhuesve kosovar për eksport drejt Evropës, edhe pse Kosova drejt Evropës ka një eksport të theksuar krahasim me importin.
Rregulloria e Parlamentit Evropian për vendosjen e masave preferenciale ka gjithashtu edhe efekt retroaktiv që do të thotë se eksportuesve nga Kosova, të cilët e gjatë periudhës prej 1 janarit të 2011 deri në hyrjen e fuqi të rregullores u kanë paguar takse doganore shteteve të BE-s, do t'ju kompensojnë taksat e paguara. Gjithashtu, me këtë rregullore, ripërtërihet e drejta për qasjet të liruar nga dogana në tregun e Bashkimit Evropian për pothuajse të gjitha mallrat pas asit e kufizuar me origjinë nga Kosova deri në fund të vitit 2015. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Një projekt për renovimin e klinikës së pediatrisë ka kushtuar 600.000 euro dhe ka filluar para 3 vjetësh. Kompania vazhdon punën me gjithë vonesën prej më shumë se një viti. Personeli mjekësor ndërkaq ankohet për zhurmën, plurin, që po ndikon negativisht në ofrimin e ndihmës mjekësore për fëmijët e sëmur. Kronika Ariana Kasapollit.
Klinika e pediatrisë në qendrën klinike universitare tash e 3 vjet po rinovohet, po punimet asesi të përfundohen, por edhe përkundër kësaj kompania punkryese Geo Consulting vazhdon të ketë kontratë me qendrën klinike universitare të Kosovës, derisa nuk e kryen punën e vet. E drejtori i qendrës klinike universitare Njazi Gashi, i cili është emëruar në këtë post para 3 muajsh, para kësaj kohe ka qenë vet punëtori klinikës së pediatrisë, por zoti Gashi ka një përgjigje mjaft interesante lidhur me këtë çështje.
Gati që është kry, me bisedu tash para punës të me vajtue babgjyshin që deksa e punës kry, tash ata janë para përfundimit, para finalizimit të punëve.
Por jo edhe stafi mjekësor mendon se kjo vonesë nuk po u bën telashe. Bardhyla Brashi, pediatër në klinikën e pediatrisë, thotë se vonesat në renovim kanë kaluar çdo kufi dhe si pasoj po pengohet në kryerjen e punëve stafi mjekësor, por po pengohen edhe pacientët që janë të shtrirë në klinikë për hospitalizim.
Në për shumë kate ka pikje të cilat nuk janë rregullu, nuk janë sanu, vazhdimisht e bojnë domethënë ato, e bojnë diagnostifikimin e pengesave, kur nuk riparohen, nga njëherë lëshohet repartit funksionoj, e mas një kohë shumë shkurë, 2-3 javë veçojnë që por edhin ujnat.
Ndërkaq sekretari permanent në Ministrinë e Shëndetësisë Ilir Tolaj vlerëson që punët janë zvaritur për të çdo afatit të tolerueshëm.
Marrëveshja që e kemi patur herën e fundit me qendrën klinike universitare, që të ndërpritet praktikisht çfarë do lloj bashkëpunimi me atë kompani, ndërsa vazhdimin e punëve do ta merrë AIHA, që është një pjesë e USAID-s, që është duke u angazhuar në emergjencën pediatrike. Është fjala e renovimit përfundimtar të pjesës së emergjencës pediatrike.
Por ish ushtruesi i detyrës së drejtorit të qendrës klinike universitare Lulzim Emini, i cili ka qenë në udhëheqje të këtij institucioni në kohën kur kompania Geo Consulting ka bërë punimet në klinikën e pediatrisë, thotë se projekti ka kushtuar 600.000 euro dhe se kjo kompani ka shkelur marrëveshjen për kryerjen e punëve.
Kimi e nomtëm ka filluar realizimi i tij. Kompania mund të më vonë para arsye të ndryshme, i jap të drejta, po të rezervën të drejtën me penalizu me pagesë.
Derisa zoti Tolaj nga Ministria e Shëndetësisë deklaron se vitin e fundit janë duke aplikuar penalti për kompanitë të kontraktuara nga ky institucion, derisa shton se të tilla masa do të merren edhe për këtë kompani.
Ne jemi duke insistuar që jo vetëm ndaj kësaj kompanie, por ndaj secilës kompanie të aplikohen penaltit e caktuar të cilët janë të parapar me kontrat.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kalojmë tani në zhvillimet në Maqedoni. Përkundër kritikave të shumta përfshirë edhe ato nga Komisioni Evropian në raportin e fundit të progresit, gjyqësori në Maqedoni ende nuk ka arritur efikasitetin dhe përjashtimin e ndikimeve politike. Përveç përfshirjes së politikës, ekspertët kanë regjistruar edhe dobësi tjera si stërzgjatja proceseve gjyqësore, si dhe shkelje në procedurat e paraburgimit. Kronike Isuf Kadriut.
Pushteti gjyqësor në Maqedoni ende nuk ka arritur standardet e kërkuara ndërkombëtare për sistem gjyqësor të pavarur dhe efikas. Gjatë vitit e kaluar janë miratuar disa akte ligjore në drejtim të rritjes së pavarësisë, përfshirë edhe marrjen e të drejtës së votës ministrit të drejtësisë në Këshillin Gjyqësor Republikan, por të dhënat e prezantuara nga shoqatat e ndryshme dhe ekspertët e kësaj sfere flasin se megjithatë Maqedonia anges në drejtim të pavarësimit të gjyqësorit. Ruhi Bakiu, ligjëruesi së drejtës kushtetuese, si problem në mosarritjen e pavarësisë së pushtetit gjyqësor apo strafon ndikimet politike.
Në të shumtën e rasteve, njerëzit të cilët janë të kyçur në institucionet shtetërore kompetente për ndjekjen e punës së gjykatësve dhe prokurorëve publik, shumë pak janë duke ndikuar në drejtim të krijimit të hapësirës për pavarësinë e plot të institucioneve gjyqësore.
Thotë Ruhi Bakiu, në fakt gjatë vitit 2011 janë zhvilluar procese të shumta gjyqësore që nga partitë opozitare janë vlerësuar si akmarrje të pushtetit, siç është rasti me mbylljen e televizionit A1, arrestimin e pronarit të saj dhe të shumë bashkëpunëtorëve të tij, pastaj rasti i gjykimit të kryetarit të Partisë së Bashkuar për Maqedoninë Ljube Bashkovski, si dhe raste tjera gjyqësore. Ilija Adamçevski nga shoqata për gjykim të drejtë ka regjistruar edhe një sërë ngjecieshe tjera, siç janë procedurat e stërgjatura gjyqësore, lëshime të shumta në aplikimin e masës së paraburgimit, të ekspertizave gjyqësore të rasteve korruptive e kështu me radhë.
Najmnogu se zhalat za dolgjinata na merkata na pritvor.
Nga ankesat e arritura qytetarët më së shumti kanë vërejtje në stërgjatjen e masës së paraburgimit dhe të procedurave gjyqësore në përgjithësi. Edhe ne vlerësojmë se ato zgjasin shumë, por për dallim nga e kaluara, ka lëvizje pozitive, por jo në nivelin e dëshirueshëm, thot Adamczewski. Duke analizuar zhvillimet e një viti më parë, ekspertët e nuk presin ndonjë ndryshim pozitiv në raport me rritjen e pavarësisë dhe të efikasitetit të pushtetit gjyqësor, por Hybaki thotë se institucionet duhet të ndërgjegjësohen se pavarësimi i plotë i gjyqësorit ka rëndësi të jashtëzakonshme si për procesin e integrimit, ashtu edhe për zhvillimin e vendit, pasi askush nuk do të investojë në një vend ku nuk ka stabilitet institucional.
Optimizëm i seksuar nuk mund të pritet, mirë po si prioritet duhet të jetë kjo nga të gjitha institucionet e firura në drejtim të krijimit të hapësirës për pavarësinë e pushtetit gjyqësor, për arsye se pa pavarësi të pushtetit gjyqësor gjithsesi se nuk mund të kemi edhe zhvillime normale të proceseve tjera në shtete, veçanërisht nuk mund të kemi zhvillim ekonomik, për arsye se askush nuk kapet për çështjen e investimeve pa pasur një sistem gjyqësor stabil dhe efikas.
Ush për e ligjëruesi së drejtës kushtetuese Ruhi Bakiu, a i thekson edhe mos e përmbushje në kriteri tjetër nga gjykatat, atë përfaqësimit të drejtë dhe adekuat të shqiptareve në organet e pushtetit gjyqësor. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Njeriu i paqes është epiteti që Christopher Hill i ka dhënë ish presidentit të tjerë të Maqedonisë Kiro Gligorov. Në shkrimin po me këtë titull të botuar në Project Syndicate, ishte dërguar i Shteteve të Bashkuara në Kosovë një herë shëdhesh ambasador në Maqedoni, e cilëson Gligorovin të vetmin lider të ish Jugoslavisë, i cili ka arritur të mbajë vendin e tij larg konflikteve të përgjakshme të viteve 90-ta me gjithë sfidat. Valona Tela ka përgatitur tekste të tjera të këtij artikulli.
Filmi i ri i Angelina Jolie Në tokën e gjakut dhe të mjaltë të flet për tensionet etnike që ka prodhuar konflikti më i përgjakshëm në Evropë që nga lufta e dytë botërore. Filmi i tashmë ka fituar 2 çmime dhe konsiderohet të jetë një zhvillim i suksesshëm. Kështu nis shkrimin ish i dërguari i Shteteve të Bashkuara në Kosovë, një herësh ish ambasador amerikan në Maqedoni, Christopher Hill, të botuar në Project Syndicate. A i kujton se për ata që kanë jetuar dhe punuar në rajon gjatë dekadës së trazuar, luftrat post-Jugoslave mbeten ende plak të freskëta. Dhe e ashtu si që dëshmonë dhe filmi i Jolit, as bashkësia ndërkombëtare e as udhëheqësit lokal nuk kanë bërë përpjekje të bashkërënduara për të ndaluar gjakderdhjen. Një përjashtim, ndoshta i vetmi, ishte Kiro Gligorov, presidenti i Maqedonisë, i cili ndroi jetë në ditën e vitit të ri në moshën 94 vjeçare. Fakti që Joli ka bërë filmin për luftën në Bosnjë dhe jo në Maqedoni, ka të bëjë kryesisht me Gligorovin, liderin e vetëm të ish Jugoslavisë, i cili mbajti vendin e tij larg këtyre konflikteve. Hill kujton Gligorovin, i cili ka folur për historinë me gjyshin e tij në vitin 1923, kur edhe ka shkuar të regjistrohet në shkollë. Në atë kohë Maqedonia ka qenë pjesë e Turqisë, Bullgarisë dhe Serbisë. Andaj kur është pyetur nga drejtori serb se cili ishte emri i nxënësit, gjyshi i Gligorovit është përgjigjur Kiro Gligorovic. Pra e tillë ishte jeta në fillim shekullin e 20 në Ballkan, ku përkatësia etnike dhe identiteti përbënin rrezik. Hill shkruan se ishte Gligorov ai që udhëhoqi Maqedoninë drejt pavarësisë përmes referendumit të vitit 1991, ndërsa ndroi jetë duke punuar shumë për antarësimin e Maqedonisë në Evropë dhe në institucionet euroatlantike. Autori i shkrimit kujton edhe sfidën e parë të Gligorovit, që ishte mosmarrveshja me Greqinë fqinje në lidhje me të ashtu quajturën çështje të emrit. Nga pikpamja greke, një shtet i pavarur i Maqedonisë mund të nënkuptojë edhe kërkesën për pjesën tjetër të Maqedonisë gjeografike, të njohur ndryshe si Greqia veriore. Maqedonia ka qenë prej kohësh një pikpyetje në historinë e Ballkanit dhe Gligorove ka ditur se pasiguria në lidhje me identitetin e popullit të tij mund të çojnë në konflikt. Dhe në të vërtetë nuk ka dyshim se bullgarët dhe serbët besojnë se maqedonasit janë bullgar përkatësisht serb. Sfidë tjetër e Gligorovit, shkruan Hill, ka qenë edhe popullsia shqiptare, e cila jeton atje me shekuj. Energjia e saj është zhytur në dallimet në mes të maqedonasëve, serbëve dhe bullgarëve, por ajo nuk ka dashur të jetojë as si pakicë kombëtare, duke besuar se një gjë e tillë i bën të qytetar të klasës së dytë. Kur NATO ja përgatitoi për luftë me Serbinë për shkak të Kosovës, Gligorov menaxhoi fqinjësinë me kujdes. Kur komandanti i NATO-s Wesley Clark kishte pyetur nëse Maqedonia do të lejonte pozicionimin e furnizimeve në rast se ndërhyrja toksore do të ishte nevojshme, Gligorov ishte përgjigjur: "Vetëm nëse na lejoni brenda NATO-s. Serbët janë fqinjët tanë, ata kanë thika të gjata e kujtime edhe më të gjata," kujton Hill sqarimin e Gligorovit.
Parambyllja sjellim dhe njëherë titujt kryesor të këtij edicioni. Autoritetet kosovare quajnë të karakterit fetar vizitën e Tadiçit, analistët thonë se ajo do të bartë pasoja politike. Lufta e kundër krimit organizuar dhe korrupsionit vjet në krye të prioriteteve nga kryeministri Thaçi, opozita mbetet skeptike. Në emër të reciprocitetit, vetëvendosje paralajmëron bllokimin e dy pikave kufitare me Serbinë. Presidenti Obama shpalos strategjinë e re ushtarake. Kërkohet dënimi me vdekje për Mubarakun. Dëgjues të nderuar, ishte kjo atyra që kemi përgatitur për këtë edicion të mbrëmjes. Ju mund të ndiqni emisionet tona çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ndërkaq për informacione më të reja, ju ftojmë ta vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Unë jam Albana Isufi, ndërkaq realizimi teknik e bëri Mahir Elçani. Nga Praga ju urojmë një mbrëmje të këndshme. Miru dëgjofshim.